Днес взими решение тосе за Христос Господа. Взими решение тосе да следваш Иисус. Днес го взими. Не оставяй това за утрешний день. Взими решение тосе днес, за да следваш Иисус. Святий Дух, още днес ти заобикаля. И не го отхвирляй. Хваніся за раката на Твоє Спасител і той, що Ті підкріпі. Взімі днес рішення, да слідваш Ісус. Взімі го днес, не го оставить вас за утрішній день. Зими решение тусе днес, да следваш Иисуса. Днес оште и неговата милост за нас утворена, и затова из лес и ила. Който няма да повярва и да го вземе, той ще погине. Още днес вземи си решението да следваш Иисуса. Вземи го още днес, не остави това за утрешния день, за да получиш спасението си. Вземи още днес решението си. Никога няма да изчезне името на Исус. Винаги стои като крепка кула. Никой не може да го уничтожи. То стои завинаги. За вечні вікові, само той со сигурност може да води, да доведе душата ти кем Бога. У аз толкова обичам името на Исус, който завзе цялото ми сърце, в това имя аз намерих спасение и свобода от греховете. Прекрасно звучи името на Иисуса. В това велико имя на Иисус, аз намирам утешение и мир. Через това имя сопримахва цялата злоба, омраза и зло. О, аз толкова обичам това имя на Исуса, който промени изцяло сърцето ми. В това имя аз намерях изцеление и свобода от греховете си.
Dieser Name Jesus fällt, sein
Това име на Исуса, то свети. И когато ще изчезне слънчевата світлина, това имя ще продължава да світі толкова чудесно. И всички победители с восклицания ще стоят пред Божий престол. Това имя аз намерях исцеление и освобождение от греховете си. Когато небесното пеяние спива сърцата ни, тогава изчезват всички тиги и болки. Тогава идва радост. О! Чудна песен за прославление. И всичките небеса и цялата земя прославят Синет. Праведницы те и блаженницы те прославят Господа. О, славно хваление на прославление! И целата земля и небеса те прославят Синет. Небесната песен може да пее само онзи, който е намерил милост у Бога. О, чудната песен на прославление! Там горе на престоле, и цялата земля и небесата прославят Синет. Славна песня на прославление и пред престола. Цялата земля и небесата прославят Синет. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры! Не всички поздравляваме в скапоценното имя на Иисус Христос. В този сутрешен час, в който ние сме събрани тук, поздравляваме всички вас, които сте се включили към излъчването на живо, поздравляваме всички в скапоценното имя на Иисус Христос. И нека Господ навсякъде да изпълни Словото си там, където го слушат, го чуват, да изпълни това Слово, което го праща. И всеки, който приема Словото, Наистина, да бъде сигурен, че той ще участва тогава, когато Господ ще се завърне, ще го вземе в славата си. Искам да кажа, изпратените поздрави. Ние получаваме поздрави от целия свят, от всички братя и сестри, които също са свързани с нас, са включени. Те всички изпращат поздрави. И така ние тук отпред сега ги казваме и поздравяваме всички, които нас не слушат сега. Особено нас не поздравяват Ерих и Елена. Те са наблизо тук. Те вярват на Словото и твърдо се държат за Него. Това е най-важното. Наистина да имаме само истината, да я слушаме и да я приемаме. И особено искам да кажа сега за песента, хора, който пееше. Последната песен се казваше, че само онзи може да пее небесната песен, който е намерил милост у Бога. Който с вяра е бил освободен от грехи и смъртта чрез Исус Христос и след това о славна песен пред престола и цялата земя и небесата прославят синът. Точно това важи за нас. Всеки, който е приел Господа, на всеки, който той е дал милост, показал милостта си. Също може да чува Словото, както днес ние, да го приема с цялата истина ясност. А другата песен казва, че славно звучи името на Исуса. Зад морето и по всичките земи аз намерях покой и мир. Да, ние имаме нужда от това. Знаем, че тук на земята можем да го намерим, мирът, чрез името. Това е важно за мен. Още веднъж да го повторя чрез това име. Изчезва омразата, завиждането и всички злини. Такива неща не трябва да бъдат в нас, ако ние имаме новорождението. Такива неща не трябва в нас да бъдат, никакво зло. На пленните той дава освобождение, хваление на скъпоценният Божият агнец. Това е наистина онова, което ние можем всички да кажем. Аз получих освобождение, то аз мога да бъда Божие дете. Нека Господ този сутрешен час да ни благослови според богатството на Неговата милост. И това, което още ние ще чуем, нека това да ни донесе подкрепа, утешение, да ни подкрепи в вярата ни. Нека да пеем още няколко песни заедно. Да започнем от номер 20. От нищо не се страхувай, а съм винаги с теб. Не застраховывай от нечто, а сам винаги с теб. На трудне тернист пыт, има мой светильник. Через тынне облаце идва сопрубива неговата светлина. Аз съм с теб, няма да те оставя. Не, аз не съм сам. Никога няма да бъда сам. Бог няма да ме остави. Бог никога няма да ме остави. аз не съм сам и никога. Моят Бог няма да ме остави, да бъда сам. Аз няма да остана сам. Враги ідва со заплаха, но с човом ясно. А сам степ у мое дите. Некого ту лице на небето, аж ты гувеждам, что там вечно, че той не ме уставил. Аз не съм сам. Никога моя Бог няма да ме остави, да бъда сам. Да, никога няма да остана сам, тъй като Той е дал обещание, аз ще бъда с вас до свършека на света. И ако ние се доверяваме на Него, тогава ние ще достигнем целта, която е пред нас. Не знаем чрез наша сила, нашето желание, това няма да стане, но по Негова милост и с Неговата сила. Докато ние стоим в Словото, прибидваме в Словото, докато това истинско скъпоценно Слово е за нас, толкова е важно, ние по Него се ориентираме, да, Господ ще ни вземе със себе си. Ние сме убедени в това. Аз съм убеден. Вярвам, че вие сте убедени в това. Това трябва в нас да прибидва, че ние сме изкупени, освободени, отделение от греха и неверието. Всичко останало е някакви грешки правим тук-там. И Господ не ги опрощава. Той не ги вижда. Това не са празни думи. И не само думи за утешение или нещо за в бъдещето доказваме, но това сме сигурни. Без сомнения, че Господ скоро ще дойде. Нека да пеем още една песня, номер 27. Спасителят страдал на креста. Възлюбени, утворите сърцето си и пейте с цяло сърце. Спасителят е страдал на креста. Моя цар, глава ты се склонил. Светися живот той дан, за демога аз, ничтожнее, ты живее. Там пред креста аз на мерях чудно светлина. И целей себе се отдадых при креста. За всички грехове, които аз съм направил, е текла святата кръв. Безмерна е Твоята благодат и велика е Твоята любов. Там при креста аз намерях чудна светлина. Времето се дадох там, там при креста намерях. Вяра, и сега с него съм щастлив завинаги. У нас и любов, която аз дължа, не може се сълзи да я завиш. Всичко, което мога аз заради теб да направя, това е, че аз себе си отдавам на теб. Не само да пеем за това, но наистина това да стане една реалност в нас. Това, което станало на креста, да може всеки това да го преживее. Не само така да мисли, че за мен там нищо няма. Разбира се, че за теб има там важно. Тъй като кръвта е днес говори, ние сме под защитата на тази кръв. Когато израелския народ излезе и излизаха и те положиха кръвта на двата стълба на вратата и трябваше ангела на смъртта да мине, същото и днес ние сме под кръвта на Исус Христос и ангела на смъртта няма никакво право на нас, той трябва да подминава. Това трябва да бъде в нас. Твърдо да стои. Разбира се, врагът може да ни заплашва, но ние имаме увереност и винаги можем да кажем: «О, кажи какво ти искаш, викай». Но аз знаю, къде е моя покой, къде аз съм скрит, това е под кръвта на Агнето. Той нас не придружава, той нас не води чрез Словото Си и чрез Своя Дух. Искам да чете в встъпителното слово Псалом 27. Тук, като заглавие пише: «Радостна сигурност в Господа и молбата ни да ни пази». Също и ние се уповаваме на Неговата защита, и може да имаме радостна увереност в Господа. И тук се казва: Господ е светлина моя и спасение мое. От кого ще се оплаша? Господ е крепост на живота ми. От кого ще се ужася? Когато злодеите се приближиха срещу мен, за да изядат плътта ми, противниците ми, враговете ми, те се спънаха и паднаха. Дори войска да се разположи на стан срещу мен, сърцето ми няма да се оплаши. Едно поисках от Господа, това ще търся. Да живея в думи на Господа през всичките дни на живота си, за да съзерцавам прелеста на Господа и да размишлявам в Неговия храм. Защото в злия ден той ще ме скрие в скинията си, ще ме прикрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне над враговете ми, които ме обкръжават. И жертви на тържествуващ век ще принеса в скинията му, ще пее псалми на Господа. Също и ние имаме призив да го прославяме, да го търсим. Наистина, да не се възвишаваме над враговете си, но повечето желаем Господ да приеме враговете ни, да разбере, че за тях има спасение. Ще пея псалми на Господа, ще викам с гласи си. Наистина, ние трябва да донесем на нашия Господ благодарност. Чуй, Господи, викам с гласи си, смели се над мен и ме послушай. Сърцето ми ти казва, търсете лицето ми, лицето ти ще търся, Господи. Също и ние днес трябва да търсим лицето му, този призив и за нас. И за това може да кажеш, лицето ти търся, Господи. Не скривай от мен лицето си, не отхвърляй в гняв слугата си. Ти си ми бил помощта, не ме напускай. И не ме изостави, Боже, Спасителю мой. И ако баща ми и майка ми ме оставят, Господ ще ме приеме. Научи ме на пътя си, Господи, и ми води по равна пътека заради враговете ми. Не ме предавай на волята на притеснители ми, защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мен и този, който издиша насилие. Хваление на Бога, а съм сигурен, ако не бях повярвал, че ще видя добротата на Господа в земята на живите. Чакай, Господа, бъди смел и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай, Господа. Това също важи за нас, този призив, да се уповаваме на Господа, да бъдем смели. Давид казва, че врагът го напада, но също и нас враговете ни нападат. Различни ситуации, но нашата вяра е в Господа. Ако не бях повярвал, че ще видя добротата на Господа в земята на живите. Чакай, Господа, бъди смел и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Амин. Нека да се справим за молитва. Заедно ще се молим. Небесни Отче, ние Ти благодарим за Твоята милост и че Ти си верен. И това, което чухме в песни, тя можахме да изразим с песни, това нас не подкрепи. Това, което прочетахме в този псалм, виждаме, че Давид изцяло се уповавал на Теб, защото и ние можем изцяло да се уповаваме на Теб, защото Ти си нашата защита и нашето прибежище. Моля, дай утешение на всеки, който е тук, също и на всички, които са се включили към излечването, за да може да утешиш според Словото си, където е нужно исцеление, исцелявай там, където е нужно освобождавание, освобождавай, за слава на Твоето имя. Аз Ти благодаря от цяло сърце, че можем да идваме при Теб и че Ти нас не чуваш. Да бъде прославлено Твоето имя. Амин. Нека да седнем. Колко сме благодарни на Бога всеки път, когато ние можем да бъдем под звучание на Божието Слово, можем да чуем това, което Той желая да ни каже, отново да бъдем благословени. Брат Рус каза, Аз да кажа това, което имам на сърце и това е доста трудно дело, тъй като в сърцето ми има вик, който може и да го чуем от небесата. Това е вик, за да дойде Бог към правото си. Вик, за да започне Бог да действа и да можем ние да бъдем изцяло на Негово разположение. Когато Словото беше прочетено, ние всички разбрахме колко е труден този текст, който тук е. Точно евреите, които и без това имат много трудности с тези неща, на тях им било казано, който ще еде моята плът, ще пие от моята кръв, ще има вечен живот. Те бяха плътски земни хора и си го представяха според плътски начин, ще споделят тялото му на парчета, ще едят неговото земно тяло, също и кръвта му ще разделят. Но точно тук става дума Евангелието от Йоан, 6 глава, стих 63. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря, са дух и живот. В тези думи е бил Божият смисъл, и те трябвали да го разберат. И тук няма да помогнат човешки разбирания, мисли. Тук трябва да имаш Божият поглед върху Словото, за да знаеш какво Господ имал на предвид. Той е дал тялото си и пролял кръвта си, за да изкупи църквата, която има част от Него, дял от Него. И точно така, както Той е дошъл в човешка плът, така Той ни дал възможност да може нас да ни постави в божествена позиция, както и разглеждахме. И тук в стих 51 казва: «Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако еде някой, от този хляб ще живее вечно». Не само да имаме дял с Него чрез поучение или в мислите си, но чрез преживяване, опитно с Бога. И ние отново-отново сме казвали, че може наистина в реалност да преживееш Бога също и по нашето време. Ние сега сме получили достъп към Божието Слово, където Духът ни отворил Словото, Той го оживил Словото. И точно по това време, когато ние сме били невярващи, ние вероятно също ще да реагираме тогава, както евреите. Това за тях е било камък за припъване. Но за вярващите това не е било за припъване. Те са оставали с Господа. И особено 12-те, тях също ги попитали, 67 стих. Да не искате и вие да се отидете, и тогава дойде мощен отговор. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот, и ние повярвахме и познахме, че ти си святият Божий. Това е бил отговорът на онези, които не са съблазнили. Дали те са разбрали всичко? Сега няма да говорим за това. Но те са оставали с Господа. Дали те са го разбрали, или го разбрали, те са оставали с Господа. Същото и ние можем да свидетелствуваме. В продължение на години ние някои неща сме чули, сме чели. И ние сме ги разбирали, но не сме останали с Господа. Не сме се затворили. Не останахме с Господа и го следвахме крачка след крачка, от една истина към друга вървяхме, от едно познание към друго познание. И така то ще продължи, докато ние ще преминем от вярата към виждания. Във връзка с това, тъй като тук се говори, че Той си дал живота си, аз още споменавам написаното в посланието към евреите, мисля, че това е в 13 глава, един момент, Евреи 12 глава е. Не, това е в 13 глава. Евреи 13 глава. Нека да започнем от стих 7. Помните онези, които ви ръководят, които са ви говорили Божието Слово, и подражавайте на вярата им, като гледате следствията от техния начин на живот. Вярата на Божиите мъже е била едно живо откровение или изявление. Те са чували Словото, са го получавали чрез вдъхновение, същото и при нас. Вярата идва от проповедта, също и при тях. Вярата им идвала, когато те получавали Словото. И когато пише в посланието на Юда, ние да се борим за вярата, която веднъж и завинаги е била предадена на святиите, тогава трябва да го разберем така. Юда, стих 3. Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, щетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на святиите. Вярата е била предадена на онези, които не са поставили под съмнение думите на Бога. Човека, който се съмнява, той не вярва, а който вярва, той няма съмнение. Както и сега сме казали, дори и нещо да не разбираме, но не вярваме, че това е истина, то съответства, защото това Бог го е казал и то го пише в Словото. И така, ние трябва да вземем за пример унези, които много се претърпяли, но са получили след това и наградата. Сега тук се говори в посланието на евреи продължава. Стих 8. Всички добре го познаваме. Иисус Христос е същият вчера, днес и до века. Не се увличайте по разни странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са имали полза унези, които са се водили по тях. Ние имаме алтар, от който нямат право да ядат унези, които служат скинията, защото телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете, се изгарят вън от стана. Затова Иисус, за да освети народа чрез своята собствена кръв, пострада вен од градската порта. И така, некое ние излеземе към него вен од стана, понасејќи негове позор. Защото тук нямаме постоянен град, а търсим този, който ще дойде. И така, чрез него, нека принасяме на Бога непрестанно жертва на хваление, т.е. плод на устни, които изповядват Неговото име. Ако ние сме били благословени от Бога, бяхме в спасение, помилвани от Него, тогава идва благодарност от сърцата ни излиза. И тогава ние донасяме на Бога жертва хваление, благодарение от нашите устни. В едно място пише, че който мен ме слави, на него ще покажа пътя на спасението. Има в Божието Слово определение правила, също и тук има правило, че да благодарим на Бога за това, което Той е извършил в нас. Иисус, нашият Господ, Той е излязъл вън от стана. Той е пострадал, Той е носил кръста, Той е пролял кръвта си, за да може Той да очисти и освети народа, който да бъде способен да върши добри дела. Сами от себе си ние не можем това да го правим, но по Негова милост ние сме станали такива. Също и за това искаме да благодарим на Бога с цяло сърце. Имам още едно слово, което е свързано с това. Послание към евреите, 11 глава, стих 24. Искам да знаете ли, имаме въпроси, към които сега още можем да дойдем. Несколько библейский час. Такая Евреи 11 глава от стих 24. С вяра Моисей, когато стана на възраст, отказа да се нарича син на дъщерята на фараона и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава временно на грехи, като щете опозоряването на Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към наградата. Винаги става дума за това, на какво ние гледаме. Ако пред нашите очи е целта, тогава ние знаем каква награда ни очаква в славата. И какво е свързано с това през вечността. Тогава всички останали неща може да ги оставим отдясно, отляво и даже можем да отхвърлим най-доброто предложение, ако то се предлага с цел да ни отклони от пътя и ние да не достигнем целта. Моисей е получил мощно предложение, тук се казва, че с вяра, когато той стана на възраст, отказа да се нарече син на дъщерята на фараон. Той е могъл да има прекрасна позиция, много влияние, велик мъж да стане, може би след това на престола ще седне, Но всичко това за него ништо не значеше, напротив, той пренебрегнас това. Той го остави на страна, пренебрегна го. И тук пише, за что? 25 стих го пише. И предпочете да страда с Божия народ. О, скъпоценно сердце, ако ти си взел решение, ты следуешь Господа, тогава може да се случи така, че ще дойдат, ще получишь велике предложение тук, там, но ако те те водят, за да те отклонят от целта, тогава остави ги, от дясно, от ляво остави ги, и оставай на пътя, който води към вечен живот. И предпочете да страда с Божия народ, това дали е твоята и моята позиция? Да. Това е нашата позиция. Това е нашето желание. Искаме да приемем и да предпочитаме да страдаме с Божия народ, да бъдем презрение и заедно с името на Исус Христос. Защо? Защото целта ни е предучитение. Каквото и да идва, ние знаем, на кого ни вярваме и знаем, какво ни очаква в края на този път. И преди ние четохме за вярата, също ние се позовавахме на това за малко, може би тук 20 пъти. В 11 глава Евреи се казва за вярата. Също какво е било възможно с вяра да се направи и кои са били хората, които вярвали. Това са били хора, на които Бог им говорил, Той ги извикал, Той искал нещо с тях да направи чрез тях, и те по тяхно време са вярвали. И с това те свидетелствували са, че стоят на страната на Бога и са готови да носят поношение, опозоряването. Тук вижте какво пише. Христос тогава още не е бил роден. Това го пише чак в Лука 2 глава. Днес ви се роди Спасител, който е Христос Господ. Но по времето на Моисей Христос още не е бил роден. А тук в стих 26 се казва, като щете опозоряването на Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища. О, пророците са били провидци, те са виждали в духа, какво има да дойде. Те са знаели, че ще дойде Христос, Месията. И те вече тогава са били част от Словото. След това Словото е станало плът. И тук е било изявено на земята. Всички Божии мъже, пророци, по свое време те са донасили част от Божия съвет. На тях им било открито, че те не са служили сами на себе си, но на нас, които сме наследници. Нито един пророк не е служил на себе си, но първо те са служили на Бога и след това на Божия народ, за да може целия спасителен план изцяло да го донесат, да го разкрият. Той е предпочел позоряването на Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към наградата. Аз мога да си представя, как е било описаното в Матей 17 глава, когато Господ с тримата си ученици се изкачи на една висока планина, планината на преображението. И изведнъж там се появяват Моисей и Илия. И те си говорят един с друг относно идването му в Иерусалим, как по това време се чувстваше Моисей. Може би той мислеше, че наистина е заслужавало той тогава да отхвърли земното предложение. И добре, че се държал той тогава за Божието предложение. И ето сега вижте пред очите си наградата. Същото беше с Илия и с всички други пророци. Те са се показали гръб на този свят. Както казва Писанието, че целият свят е бил недостоен за тях. Те носили в себе си благородното семя на Божието Слово. Тях ги били, ги измичвали, збивали ги с камъки, разпивали ги. И нашия Господ казва, имало ли пророк, който види ни преследвате, или този, който е пратен от Бога, да ни го избиете с камъня? Всички те се вървяли по този път, и Бог е бил с тях. Ние можем всички да питаме сега такъв въпрос. Ако Бог е бил с тях, защо ти трябвало да се обличат в кожа от животни? Защо трябвало толкова страдания да преминат? И както тук пише в стих 36, 11 глава, Евреи 36 стих и 37. Други бяха подлагани на изпитания от подигравки и бичувания, а още окови и темници. Бях убивани с камъни, изкушавани, разрязвани с триони, умираха с заклани от меч, скитаха се в овчи и кози кожи, като търпяха лишения, бедствия и страдания. Тези, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините, планините, по пещерите и рововите на земята. Но всички тези, макар и да бяха, за свидетелствани чрез вярата, не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да достигнат съвършенство без нас, защото за нас Бог беше предвидел нещо по-добро. Всичките дела на Бога са правилни. Но вижте, какви трудни пътища трябвало да вървят онези, които Бог ги призвал и ги употребил. Един автор на една песен казал такива думи. Трябва ли аз да вървя по цветя, когато другите вървяха по тръни? Всички се пожелаваха на себе си един добър, приятен път. Но такъв път няма. Божият път, това е труден, тернист път. Много е труден, и той води към небесата. Всички тези мъже, които са носили божественото семя на Словото, ако те трябвало да преживяват скитание, унижавание, лишение, дали ние трябва да разчитаме, че ще бъдем почитаеми и този свят в един прекрасен ден ще ни каже, о, ви добре това го направихте, добре. Такого не може да бъде. Ви живеете в свети, но ви не сте от този свят. Ако мен ме намразиха и ваш ще ви мразят, тъй като ученикът не е по-висок от учителя. Ако се случва това с неговия Господ, така и с ученикът става. Моля ви, никъде не очакваме това, че в този свят ще имаме признание. И брат Бранхам говорил за това, като човек помазан от Бога. Пророк е бил. Той често казвал, че всеки път, когато след някое духовно съживление, всичко затихва и правят организация, както е била направена първата, по нейния образ. И става дума да ги признават святи и така нататък. И какво става? Ни губим погледа си за най-важното. Ние вече се грижим за онова, за което всички останали се грижат, и ние така се отклоняваме на страна. Бог ще се погрижи за това. Да, брат Бранхам също го казвал, по този въпрос, че у това последно съживление няма да стане никаква деноминация. Но църквата невяста като общност ще бъде доведена към завършването си. И както младоженецът не намерил признание от свети, същото и ние, ако ние принадлежим към невястата, ние няма да намерим признание от този свят. Но както и пише, всички, които са били предназначени за вечен живот, те са повярвали. Също и ние, които са били призовани или определени за вечен живот, те ще повярват. Но ние няма да се намесваме в това. Те сами ще трябва да застанат пред Бога и да застанат пред Словото Му. И тук сега има една точка, за която става дума. Бог не може да върви по всички пътища на другите, но Бог желая ние да вървим в Неговия път. Той желая ние да почитаме Словото Му, да го приемем Словото Му и да се съгласяваме със Словото и да не му противоречим, да не тълкуваме Словото. Но просто да кажем, че това си го казал и то съответствие. Нека да се завърнем към Евреи, 11 глава, стих 26. Това е един чудесен стих. Като щете опозоряването на Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към наградата. Какво Бог каза на Авраам? Голяма е твоята награда. Защо? Защо той е повярвал на Бога. Просто е повярвал. Да, той имаше момент, той и се смееше в сърцето си. Знаете го това всички, когато Авраам получи обещанието. Не знам дали сега това ще го намеря, но има го, когато и Сара се разсмя в себе си. Това е в Битие 18 глава, но в Битие 17 глава, в стих 17 пише: тогава Авраам падна на лицето си и се засмя. Той се засмя и каза в сърцето си. Аз това сега го чета от Библията. Това не е от някакъв вестник го чета. Битие 17 глава, стих 17. Тогава Авраам падна на лицето си и се засмя. И казав сърцето си, на 100-годишен човек ли ще се роди дете, и 90-годишната Сара ли ще роди? И Авраам каза на Бога, дано Измаил да е жив пред теб. И вие знаете, какво Бог му каза там? В 18 глава Битие Сара се засмя. След това още тя е излъга. Това не беше добре. Там Господ можа на място да усъди, но имаше обещание, което той даде на Авраам. Тук Битие 18 глава, стих 13, чете: а Господ каза на Авраам, защо Сара се засмя и каза, като съм устаряла, дали наистина ще родя? Има ли нещо невъзможно за Господа? В определеното време ще се върне при теб, до година по това време, и Сара ще има син. Тогава Сара, понеже се оплаша, отрече и каза, не съм се смяла. А той каза, защото тя се оплашила. Някои хора лъжат, защото имат страх, и страх ги от нещо. І то така білоток. Нісім се сміяла, казатя. А той каза, ні, ті се засмя. Господь не го уставил, твай не уставил тя до устані, така, но то я коригирал. Колко я милостив наш Бог. Написано, мислячи римляні, 4 глава или 3 глава, чи Бог є праведен, а всякий чоловік є лжлив. Знаєте, час несна сестра Гудигуд, все, що і на друга сестра, коя то от скоро я дошла, тя днеса по кресті. Добре дошла в наша середа. Бог да тебе благослови. Бог всічки нас да благослови. Днеса звіднеш, кога то бях ми на маса, та сказав, Марія і казала на гулямата лжа, коя то була на земята. Може десь представити, как вот това носи. Какой результат, когда ты говоришь таки в доме? Может, да читать, когда ты Господь Иисус беше на 12 години, и то беше в Иерусалим, в храма, и когда ты Мария го намерила, тя беше в гуляму притеснение и каза, «Эту башта те ясы из мычих медотитырсим». Стува тя каза найгулямата лажа, като не рече Иосиф, баштата на Иисус. И може да си представите, как наше Господ казва від нога. Не знаете ли, че трябва да съм в това, което е на мой отец? Від нога на място той я коригира. Ако аз още виднеш ще пише за това, за тези неща, тогава е папата римски, ще излезе чак, ще се вдигне на покрива си, и султана главата ще чукат. И всички неща, които не са правилни, трябва веднъж да бъдат казани. Не знам, дали това може на някой да се казва, но в последния вестник, на страница 216, там беше поставена виц на седмицата. Знаете, какво е вицът? Но в този виц те са казали за Господа. И примерно звучеше така, че единия еврей станал католик, а баштата на този евреин, той беше ужасен заради своя син, че е станал католик и че той се е отрекал от еврейската вяра. А все още малко ищеше да наричам този вид с едно нехубаво име, лукаво име, тъй като вътреш нас бях възмутен. И там се казва, че Боженката му казал не се огорчавай, тъй като и мой син е бил католик. Ви можете ли си представите? Не знаю, как вы ще да направя, а разбираться им на писах, не знаю, това дали ще бъде публиковано, но наистина хората всичко се изгубили, и страху почитания, страх от Бога. Едно ще ви кажа, нито Мария, нито никой от тях не е бил католик. Първите три столетия нямало католическа църква, имало само християнска църква в Рим, Ефес, Коринт и на други места. Един ден, както вече казах, ще чукаме сол на главата на някои, но Бог ни е предназначил да можем в един ден да хванем и двата стълба, както направи Самсон, а междувременно ще работим на мелницата. Хората гледат на нас жалост, че ние не сме отшли напред. Но не се безпокоите, в нас има вик и денем и нощем. Господи, още виднеш, некъде бъде изявено, че ти си живее Бог, а ние сме твой народ. Разбира се, че ние имаме славно, чудно послание, което ние трябва да го донесем. Колко често брат Бранхам казваше, чи по времето на реформації, по друге время, усталися не зв'язані краще, хорите не змогли тези нішта деги розбери, деги виждат, як тут дні ступають криту і завену. Дорі пророк Даниїл, 12 глава, стих 4, Бог му проговорив і казав, «Затвори думи ті і запечатай книга та до послєднуту врємі, мнозіна ж те ісследват і знання то ж те се умножава». Не сме благодарні, чи можем доживеем по такого врємі, когато печаті ті вече се утворені, всічки ті скриті нішта, тайні ті на Божие ту Слову, тайна ти на Христос, всічко това беше відкрито, в ній цялото богатство на мъдростта і познанието на Бога. От една страна бяха скриті, а от друга страна вече са відкриті. Това е нещо прекрасно, винаги така е било, то така ще остане. Едните го виждат, другите не го виждат. Едните го разбират, другите не го разбират. Едните го приемат, другите го отхвърлят. Нека още за малко да дойдем. Мисля, че днес ние нямаме въпроси, може би вече беше отговорено на въпросите. След това се казва в Евреи, стих 27, с вяра той напус на Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа, като че ли виждаше невидимия. Евреи 11 глава, стих 27. С вяра той напус на Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа, като че ли виждаше невидимия. О, дано вярата да ни помажа очите, за да можем да разберем. Дори и Господ и не видим за нашите очи, но Той каза, аз съм с вас във всички дни до свършека на свети. Няма да ви оставя. И това също е вяра. Това е вяра, която е откровение. И брат Бранхам често говореше за това. Вярата е откровение. Откровение за това, което Бог е съобщил на вярващите и го обещал. Живото откровение връзка с Бога чрез Словото му и Духът му. И откровение за това, което Бог е обещал. Вярата, това го взима, го приема така, всяко, що вече е станало. Само представете си, че Моисей предпочел опозоряването на Христос повече от всички съкровища египетски. Моисей е казал, че пророка като мен Бог ще издигне от братята ви. И който няма да го послуша, душата ще му бъде изтребена от народа. Това не е бил Исаия, Иеремия, това е бил Бог на пророците. Словото, което станало плът. Както е написано, че Бог и говорил от древността чрез пророците, а в последните дни говорил чрез синици. И ние виждаме ясно, че Бог е дал отговор. С вяра той напуснал Египет без да се бои от царския гняв, защото издържа, като че ли виждаше невидимия. С вяра изпълни пасхата и порисването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. Виждаме какво е вярата. Вярата е свързана с това, което е казал Бог, и вярата задвижва нещата. Бог е казал всеки от тях да си заколя огня и кръвта му да бъде положена на Двата стилба на вратата, ті свяра тва сего направили, Бог потвердил слово тусі, і ангел от губителя отминавал по цяла та земля там. На всякаде в домовеце имало вік, но в домовете на Ізраїл тянеце, имало покой и мир. Кревта и была сложена на двата стилба на вратата, и Господь казав, когато видя кравта, что ви утмина, ты като там имало первородни, които се били зад кравта. Ние като первородни, те сме под кравта на агнето, на Божието агне. Ангелът губителят може като да идва като рикаеш лъв, не знам кога той ще се носите, но нека той да подминава. В един ден той също няма вече да го има. И тогава аз ще се радвам, когато той ще бъде вързан и ще бъде хвърлен долу в бездната. Той просто трябва да изпълни делото си. Този стих още веднъж с удоволствие ще го прочетем. С вяра изпълни Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погибваше первородните. Така Бог го е казал. Моисей това го казал още на другите, и всички така са постъпили, и с тях нищо не се е случило. Първородството е останало абсолютно непокитнато. Когато видя кръвта, ще ви отмина. С вяра израелтяните минаха през червеното море като по суша. Да, що Бог е казал, че ще ги изведе, ще ги введе в друга земя, и ако има море помежду тези две земи, Бог поставя път, където няма път. Искам да кажа, Бог никога не изпада в неудобно положение, но Бог приправя път там, където няма път. За неговия народ го прави. Тук се казва свяра. Израелтяните минаха през Червено море като по суша. Когато аз бях там пред Червеното море, аз размишлявах за това място и питах, къде те тук са минали? Колко е чудесно да знаеш, че това е истина. Споменавате ли ви още това, когато един умен човек дойде при брат Бранхам и ему каза, а знаеш ли, че те изобщо през морето не минаваха, те минаха там, където имаше тристика или камыш, а там водата е само до коляну. О, каза брат Бранхам, в такъв случай аз виждам не едно чудо, а виждам две, а именно, че Бог е потопил цялата войска на фараон там, където почти нямало вода. Да, то така го има. Вярата има също и отговор на съмнението на невярващия. Стоим ли ни на страната на Бога? Амин. Ние не може по друг начин, но ние сме свързани с Моисея и другите Божии мъже и святите, които са минали пред нас вече. Ако ние сме живяли по техни дни, ние също щеше да вървим след тях с вяра, щеше да свидетелствуваме чрез това, че стоим на страната на Бога. С вяра израелтяните минаха през Червено море, като по суша, а египтяните, като се опитаха да направят същото, се издавиха. Бог е проправил път за своя народ, не за враговете му. Но когато враговете му също се тръгнали по този път, те погинаха. Тук може да четем още. Чрез вяра стените на Ерихон паднаха. Кажете го това на невярващия някой. Че седем пътя Гезеобекулиха, и от ново седем пъти последния ден, и след това затребиха и стените паднаха. Невярващите имат трудност да повярват на това. Тук е проблемът, но ние можем да вярваме. Кой е бил с нас в Ерихон? Когато видяхме остатъците от тези стени, тук, там го има останало. Но това с вяра станало, че стените на Ерихон паднаха след като 7 дни те ги заобикаляха. Как това се е случило? Божието определение било изпълнено. Те изпълниха това, което Бог им каза. 6 дни те ги минаваха по един път, а 7-ми ден 7 пъти ги заобиколиха. И след това всички свещеници, левити, които там бяха, всички трябвало да направят това, което им било казано. И какво да ви кажа? На живия Бог само било нужно да погледне долу на земята, защото Той вече го е казал, и Божието Слово никога не може да бъде нарушено или взето обратно. Бог го е казал, те са повярвали и имало дела. А делата довели до Божието действие. По такъв начин Божият народ, Божиите синове дъщери са видяли ръката на Бога. Давайте сега това да го приемем с вяра, че там, където ние постъпваме според Словото, според както Господ е заповядал, Бог не може по друг начин, освен да потвърди Словото си, защото Той вече го е казал. И Той стои зад Словото си. По-скоро небето и земята ще изчезнат, отколкото Словото те ще ме разочарова. Небето и земята ще преминат, но Словото на Бога ще остане вечно. Господ, който пращал и рано и късно своите си слуги пророци, това много добре е написано в 12 глава, че ние имаме цял облак от свидетели. Давайте да бъдем мъжествени, да напредваме и да доверяваме на Господа и да го молим, Той да ни даде сили и мъжество, да може вярата ни да бъде последвана с дела, да може Той да изпълни, да потвърди това, което обещал. Нека да бъде прославлено Неговото свято име. Амин. Нека да се изправим, да се молим. Господи, все, что е моето сърце, е вдъхновено за да Те благодаря, да се прекланям пред Теб. Ти си Бог на Авраам, Исаак и Яков. Ти си живия Бог. Ти не си Бог на мъртвите. И ние не търсим живи помежду мъртвите, но Ти си възкръсналият. Ти действаш, Ти спасяваш, Ти благославяш, изцеляваш. Господи, молите, направи от нас общност от вярващи, библейски хора, така че да знаем, че ние сме покрити с кръвта. Дай ни печатът на Святия Дух, не вярваме на Теб. Благодарим Ти за Святото Писание, за чудните свидетелства, които са в Него. Прими благодарение за тази вечер. В името на Иисуса. Амин.